Labas vakaras, malonus radio klausytojai. Eteryje laida Šeimos židinys. Prie mikrofono esu aš, Arnoldas Stasiulis. Ir su manim kartu šiandien bus edukologas ir knygos Meilės pamokas autorius Richardas Pagojus. Ši knyga yra iš tikrųjų išleista ir pelnė didžiulį pasisekimą jaunų skaitytojų tarpe, mokinių tarpe ir ne tik mokinių, ir saugia, ir tėvai domėjasi šitą knygą ir labai ir domisi ją ir skaito. Šiandien mes kalbėsime apie tai, kaip atsitinka, ką reikia daryti, kad pasiruošti iš tikrųjų tam gyvenimui, kuriuo mes visi norime, trokštame, nugyventi iki galo ir būti tais žmonėmis, kurie gyvena laimingus gyvenimus. Mes iš tikrųjų labai siekiame turėti artimų ryšių, turėti santykių su kitais žmonėmis ir labai ieškome tokių santykių, norime juos įgyvendinti. Praktiškai tai prasideda nuo pat vaikystės, pirmosios draugystės, dar darželio, mokinių tarpe, studentų tarpe ir po to, jau kada mes tampiame suaugę, atsiranda mūsų artimas žmogus, kuris tas žmogus, su kuriuo mes ketiname susijęti savo gyvenimą, visą likusį gyvenimą. Čia tame etape iškyla nemaži tokie sunkumai, kliūtis, kurios tikriausiai yra gimusios dar tada, kai mes buvome vaikai, kai buvome mokiniai. Yra tam tikri mitai, kurie mums trukdo susijungti ir kurie neleidžia mums išreikšti iš tikrųjų save taip, kaip reikėtų, kaip mes norėtume išreikšti ir kad su tuo žmogumu galėtume gyventi. Tai, Richardai, jūs prieš laidą dar kalbėjome, jūs sakėte, kad iš tikrųjų tas mitas toks egzistuoja, koks tas yra toks jausminis, emocinis mitas, kuris neleidžia žmogui įgyvendinti savo pasirinkimo, savo pašaukimo, ateiti į santoką ir tapti to žmogaus gyvenimo draugu.
Iš tiesų įvairių kliūčių yra ir įvairių mitų yra, kalbant apie draugystę iki vestuvių, nes mes kalbame apie draugystę ir santykius, kurie tikėtina turėtų baigtis vestuvėmis santoka. Tik dar prieš tai pasakyčiau, kad vis dėlto mes matome ir iš patirties žinome, kad ne visi žmonės sukuria ir lieka viengungiai, ne visi sukuria šeimą. Man šiuo atveju patinka Gintauto Vaitoškos, kurio galbūt dar cituosiu šiandien, mintis tokia, kad mylimas žmogus šalia yra, tai yra laimės dalykas, bet ne išlikimo, ne išgyvenimo, nes prie gyvenimo mus ryša daug kitų dalykų. Ir profesija, ir veikla, ir tikslai, ir svajonės, ir daug kitų. Bet iš tiesų tuoktis, susirasti tinkamą, atpažinti tinkamą asmenį, tai yra iššūkis ir jauni žmonės apie tai labai daug galvoja. Sakiau, kad daug mitų yra, bet aš pastebiu ir matau šiandien vieną vyraujantį, kuris trukdo, sakyčiau, atpažinti tą, tai vadinamą tą kitą pusę. Matau, kaip vyrai sako, pristato savo žmoną, sako, čia štai mano antra pusė, arba gaunu raštelius per paskaitas, jaunuoliai sako, kaip man atpažinti tą kitą pusę. Tai noriu pasakyti, beje, anglų kalboje, tai šitas mitas yra vadinamas sielos draugas, jie ieško sielos draugo. Ispanai man pasako, kad jie ieško kitos apelsino puselės, mes galbūt apie kitą obolio gal pusę, na, nežinau, bet esu matęs netgi tokių juvelyrinių dirbinių, tokios širdutės puselė vienas pakabutkas, o tikėtina, kad turbūt kita širdelės pusė yra pas kitą žmogų.
O kaimuose esu girdėjęs, kad sako girnapusė.
Ai, netgi girnapusė. Nu, jau sunku šiuo atveju yra. Taigi, šiuo atveju šitas mitas yra kilęs iš senovės Graikijos mitologijos apie tai, kad dievai užpykę už nepaklusnumą, perskelė žmogų per pusę ir štai dabar visi žmonės vaikšto blaškosi po pasaulį. Ir ieško to savo antros pusės. Jeigu aš neklystu, greičiausia, tai kalbama yra apie Hermį ir Afroditę, nes pradžioje buvo Hermafroditas ir Dzeusas tada skėlė per pusę ir gavosi Hermis ir Afroditė. Bet galbūt aš klystu, bet turbūt tai yra vienas iš panašiausių. Ir žinote, šitas mitas, jisai arba toks mąstymo būdas, kad man reikia surasti savo pusę, įdant aš būčiau laimingas. Arba būčiau pakankamas, taip, arba būčiau pilnas, tada, nes dabar esu nepilnas.
Taip, pusė manęs
ir kita kažkur tai. Tai sukelia daug problemų, pavyzdžiui, daug įtampų santykiuose, nes tada žmonės, tiek vaikinai, tiek merginos, tampa sąmoningai arba nesąmoningai medžiotais, galvodami, palauk, va, šitas žmogus turbūt mano pusė. Ir tikrai aš, na, nenorėčiau būti to vaikino vietoje, jeigu mergina staiga suprastų, kad aš esu jos pusė, nors aš galbūt taip negalvoju, nes tada būna, oi, problemų. Atsiranda įtampų ir netgi kartais po vestuvių jau pragyvenus tam tikrą laiką gali žmonėms pasirodyti, kad su kuo aš dabar gyvenu, tai nėra mano pusė, nes ups, aš suklydau, o vat kita mano pusė pasirodo, vat yra ta kita moteris arba tas kitas vyras, va, jisai atitinka. Ir kaip jūs paminėjote, iš tiesų šitas mitas, arba šitas mąstymo toks būdas, jis paskatina jausmingumą, nes jis teigia, kad kai tu sutiksi tą kitą žmogų, tą savo pusę, tau nieko nereikės daryti, tu pajausi šitą dalyką. Ir va tas jausmingumo iškelimas, kad aš pajausiu kažką, yra iš tiesų irgi pavojingas dėl to, kad tie jausmai yra laikini. Ateina rūpešiai, ateina problemos ir tada nebelieka jausmų ir tada ateina kitos mintis, palaukit, tai gal čia tikrai jau, na, tarkim, tu jau man nebesukeli tokių jausmų, aš einu ieškoti kitos puselės. Aš turiu labai liūdnų naujienų tiems, kurie galvoja ir ieško savo antrosios pusės. Nei vienas žmogus negali užpildyti jūsų, tik tai Dievas. Nes taip ir parašyta, kad niekas tos vietos žmogaus sieloje ir žmogaus širdyje neužpildys, jinai lieka, joks kitas žmogus. Bet vis dėlto geroji naujiena yra ta, kad tu nesi pusė, kad tu esi pilnas žmogus. Ir aš leisiu savo pacituoti žymėją rusų aktorę Fainą Raneckąją, kuri pasakė tokį dalyką. Antra pusė turi smegenis, tabletę ir užpakalis, o aš esu pilna. Citatos pabaiga. Kitaip tariant, jinai labai blaiviai save žiūrėjo, kad aš esu pilnas asmuo, aš esu asmenybė ir man nieko netrūksta, mane kitas žmogus nepadarys kažkuo pilnesniu. Taip, mes galime praturtinti vienas kitą, mes galime papildyti, mes galime pasidalinti kažkuo, bet iš tiesų tai nei prideda, nei atima mums vertės kaip žmonėms. Tai vat šita antra pusė, tai yra tas gajus mitas mūsuose.
Tai aš taip suprantu, kad būdamas žmogus pilnatviškas, ateinamas į santuoką, iš tikrųjų nereikalaujantis papildymo iš kito, jisai atneša dovanas kitam žmogui, kurių jisai turi pakankamai iš Dievo, kurias jisai užsiaugina ar išsiugdo Dievo pagalbą, išsiugdo tas dovanas, kurias gali tiesiog dovanoti kitam žmogui, kaip džiaugsma, kaip ramybė, kaip patenkinimą kažkokiu poreikiu, kurie iškyla gyvenimo eigoje. Tai tiesiog mes tokie, kad vyras ir žmona mes esame, mes ir gyvename taip dovanodami vienas kitam tuos dalykus, kurie pas mane yra pilnatviški.
Dirbdamas mokykloje, iš tiesų, ypač su vyresnių klasių moksleiviais, pastebiu tokį dalyką, kad būna jaunuoliai sportiškai išsilavinę kūną savo, o viduje iš tiesų tuščia, kaip kokioj skardiniai. Nėra minčių originalių, idėjų, svajonių, kažkokių nėra vertybių, o galbūt jos yra be tokio, žinot, materialistinės, kažką nupirk, parduoti, įsigyti automobilį, treningą naują ar ten. Ir matai, kad žmogus daug investuoja iš išorę, kuri yra laikina, o viduje nėra. Dėl to iš tiesų jūs teisingai pastebėjote, kad reikia ruošti santokai. Santokos, tas laikas iki santokos nėra laukimo laikas, jis yra pasiruošimo laikas, kai tu daug investuoji save į savo gebėjimus, tobulini, domiesi savimi, stebi save, žiūri, kas tu per žmogus esi, pažinti save, labai svarbus dalykas yra.
Galime šiuo metu padaryti pirmąją tokią išvadą. Vietoj to, kad mes ieškotume mums tinkamo žmogaus, mes turime tapti tinkami santokai, o ne kitam žmogui. Tinkamas žmogus santokai, tas, kuris turi pakankamai savybių, dorybės išugdė savo, turi vertybės, kurias Dievas jam teikia, ir jis tų vertybių laikosi, ir jis atneša su kitu pasidalinti tomis vertybėmis. Tai vietoj to, kad ieškotume, kas tai mane užpildys, daiktai, pramogos, kelionės kokios nors, ne, aš iš tikrųjų savo vertybėmis ateinu pas kitą žmogų ir mes randame bendrą kelią. Reikėtų dabar pakalbėti mums apie tai, kaip suartėti dviem žmonėm, kaip jie būdami, matydami vienas kitą, norėdami bendrauti, matydami, kad gali tam žmogui dovanoti, kaip tas laike vyksta. Pas jūs knygoje skaičiau, kad meilė yra rašoma taip, laikas.
Žodis meilė yra rašomas taip,
laikas. Jo. Paaiškinkite dabar, pabandykime šituo aspektu, kaip žmonės suartėja. Ar tai yra vėl ta toliau vaikai?
Na, tas suartėjimo klausimas yra irgi svarbus ir kartais jaunoliai labai greit linkia suartėti daugiau fiziškai, bet grįžtant truputėlį atgal tai, ką jūs paminėjote, kad žmonės užuot ieškoja save savo tinkamo. Beje, jeigu žmogus į kito ieško va to, kuris užpildytų, tai netgi ir suradęs tą tinkamą žmogų, tas užpildymo klausimas yra laikinas, nes aš nenoriu būti tuo, kuris kažkam kažką užpildo, bet aš irgi turiu poreikį, aš turiu irgi gauti, tai turėtų būti mainai. Ir tas ėjimas linkis turi būti lygiavertis ir vienodas. Mhm. Tai reiškia, kad du žmonės žengia to pačio dydžio žingsniais viens kito. Tai užtat tai yra abipusis klausimas. Mhm. Bet kalbant apie draugystę ir tą laiką, tai laikas yra geriausiai parodo, ir kokia linkme vystosi tie santykiai. Ir dėl to, na, tai yra geriausias santykių gydytojas, yra tas, kuris atsako į šitą klausimą. Dabar ėjimas link laiko, tas praleidimas kartu, tai jis, vėlgi, kiekviena draugystė turi turėti turinį. Ir draugystės turinys, tai, na, neturi būti savitiksliai susitikimai, netgi tie bučiniai neturi būti savitiksliai. Ir vėl pacituosiu Gintautą Vaitošką, kuris sako, kad vienas iš sveikos draugystės bruožų yra tai, kad dviem žmonėms yra įdomu būti nesibučiuojant. Jeigu įdomu būti nesibučiuojant, tai vadinasi, yra kažkas daugiau. Dabar praplenčiant šitą mintį, tai iš tiesų vertėtų paliesti truputėlį ir kūniškus santykius, dėl to, kad mūsų kūnai reaguoja. Pavyzdžiui, kai jeigu vaikinas stovi labai labai arti merginos, jo organizme gaminasi hormonas vazopresinas, o merginos organizme gaminasi hormonas oksitocinas. Jie kartais dar vadinami yra socialiniai hormonai, nes manoma, kad jie nulemia santykius. Bet mes, aišku, esame aukščiau hormonų, nes mes ir tuo skiriamės nuo gyvūnų, nes turime ir sąmonę, ir pasirinkimus, ir atsakomybę, ko neturi, tarkim, gyvūnai. Bet, žinot, šitie hormonai dažnai sykiai atima sveiką protą. ir sunku jaunuoliams suvokti, kas vyksta, ir jiems ten ir apetitas gali dingti, ir žiek, ir piniginė tuštėja, nes eina piniga dovanėlėm ir gėlėm ir daugam kitiems, ir laikas, ir kartais mokslai nukenčia. Bet vis dėlto, jeigu manęs klaustų praktinio patarimo, kad tai nebūtų vien tik tai mūsų laida tokia teoriniam pamastymė, vis dėlto atstumo palaikymas, sveiko atstumo palaikymas ir fizinio atstumo palaikymas, jis atneša daugiau naudos ir kaip tik padeda suartėti. Ir tai gautųsi kaip toks, na, prieštaravimas, kad atstumas, bet padeda suartėti. Bet taip iš tiesų yra, dėl to, kad kai mes norime pamatyti savyje veidrodyje visą, tai mes neinam arčiau veidrodžio, mes atvirkščiai, mes kaip tik toliau žengiame nuo jo ir tada matome visą save. Tai jeigu mes esame prie vieno žmogaus kokio labai stipriai prilipę, tai greičiausia mes matysime labai nedidelę to žmogaus dalį, turbūt pačią tobuliausią. Jaunuoliai kartais mokyklą, vėlgi matau, būna sulipę fiziškai, o greičiausia turbūt ir psichologiškai, ir jau suprantu, kad artėja nelaimė, kad artėja didelis bum, kad du žmonės krenta, arba kaip vienas knygoje meilės santykiai ir sėkmė įmanoma, tokia žurnalo tipo knyga, ten prancūzų vienuolis rašo ir pavarto tokius žodžius, kur sako, ten kur būna didelis wow, po to būna didelis ouch. Tai reiškia, kad jeigu jau wow ir tu taip susižavėjai ir taip priartėjai, tai gali būti didelis po to auči ir skausmas. Todėl atstumas padeda pažinti vienas kitą. Ir, aišku, aplinkiniai draugai, tėvai, kurie mato geriau ir gali patarti, gali duoti kažkokius signalus. Todėl eiti, klausti patarimo vyresnių tėvų arba netgi ir draugų bendramžių yra geras būdas įvertinti savo santykius. Arba jeigu susilaukiam kažkokių priekaištų ir sakom, kad žiūrim, kad aplinkiniai draugai reaguoja kažkaip arba tėvai, reikėtų atkreipti dėmesį, nes iš šono tikrai geriau matosi, ypač iš tų žmonių, kuriems nėra tų hormonų. Tai yra protinga paklausyti patarimų kitų žmonių.
Taip, man besiklausant jūsų kilo dar tokia mintis, norėčiau jūsų paklausti. Ar yra tokie dalykai kaip draugiška klasė, kurioje draugautų grupės vaikų, ta prasme visi tarpusavyje draugautų ir tai padėtų palaikyti atstumą tarp visų tų, na, o paskui po kiek laiko, praėjus tam laikui, kuris laikas iš tikrųjų yra, kad galėtų iš tos grupės draugų atsirasti tie, kurie labiau vienas kitą pažįsta, bet įpročius draugavimo tebe turi dar iš grupės atstumo.
Jūsų menamoj klasėje kiek vaikų yra?
Na, aš kodėl paklausiu, mano klasė buvo 34 vaikai. Ir mes, na, pusė klasės draugavo. Taip, tokiu ratu.
Porom turi tam.
Ne, ne porom, mes draugavome. Mes ėjome, pas mus buvo žygiai, kelionės, pasirinkimai ir mes neturėjome porų. Mes tiesiog buvome. Arba plotas.
Va tai, ką jūs paminėjote, tai yra dar vienas toks praktinis patarimas, kad jeigu vis dėlto atsiranda kažkokia pora, tai jai reikėtų ir būti poroje, porai būti tarp visų.
Tarp visų.
Kad nei vienas žmogus šalia nepasiūstų kaip trečias,
pat
kaip trečias nereikalingas. Taip. Taip. Ir aš turėjau irgi gerą pavyzdį vienos savo draugų, jie būdų tiek vaikinas, tiek mergina buvo mūsų draugai, mes buvom tokia kaip grupelė. Ir jie visada jų namuose, jau jie ir kaip draugavo, ir kai jie po to susitokė, jų namuose visą laiką būdavo žmonių, draugų ir daug. Jie stengiasi nebūti dviese užsidarę, nes va tas užsidarimas jisai yra iš tiesų atneša daug, daug tokių pagundų ir to tokio kūniškumo santykiuose.
Sukelia tas hormoninės audras.
Taip, ir sukelia, arba jeigu nesukelia, tai yra to tokio vat pavojus. Tai vis dėlto buvimas dviese tarp žmonių padeda ir labiau pažinti vienas kitą. Kai aš žiūriu į, tarkim, kokį savo partnerį ar partnerę, tai tada žiūriu, kaip jis bendrauja, kaip jis sprendžia konfliktus, kaip jis elgiasi su draugais, su tėvais, su broliais, seserimis ir koks aš būnu kartu. Tai labai padeda pažinti vienas kaip buvimas tarp žmonių.
Dėkuoju.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tęsime laidą. Prie mikrofono aš, Arnoldas Stasiulis, ir laidos svečias, edukologas ir knygos autorius Ričardas Pagojus. Ričardai, mes dabar aptarėme iš tikrųjų labai svarbų dalyką, kaip žmogui, jaunam žmogui pradėti draugauti, tačiau neišeiti iš bendro draugų rato ir tame bendrame draugų rate pamatyti save ir savo būsimą išrinktąją savo draugę arba draugą, kadangi ten iš tikrųjų mes matome, kaip jie bendrauja, kaip jie atsiliepia vienas kitus, kaip sprendžia konfliktus ir taip toliau. Norėčiau dar paklausti jūsų dar vieną tokį dalyką, ar kiek tai lemia šeima pati ir žmogaus, kuris toje šeimoje gyvena, ką toje šeimoje jisai ir kaip tėtis ir mama turėtų arba galėtų reaguoti, sutikti savo vaiko draugus ir būti, kas jiems jisai galėtų būti, tėvas arba mama, savo vaiko draugams.
Čia jau labai rimtą klausimą palietėt, bet galvoju, iš tiesų gal reikėjo nuo jo ir pradėti, kas nulėmė mūsų gebėjimą mylėti, nes čia filosofai ir psichologai kelia klausimą, kuris, na, vis dar yra ginčo objektas, ar mes mokomės mylėti, ar vis dėlto jau turime šitą savybę ir mums nereikia mokytis, tik reikia galbūt neužgesinti ir neužgošti, ar ten gyvenimo visokios audros nepažeidžia to jautraus meilės daigo. Tai vis dar yra ginčio objektas, bet vis dėlto mes turime du meilės mokytojus. Tai aišku, kultūra, kurią mes šiek tiek palėtėm, ta kultūra plačiaja prasme, kurioje mes gyvename, tie papročiai arba mąstymo būdas tam tikras, bet ne ką mažiau mums mylėti moko ir tėvai. Bet kaip ir kada jie tą daro? Visų pirma, kai vaikui būna 2 metukai, 3, 4 ar 5 ir vaikas žiūrėdamas į tėtį ir mamą, matydamas, kaip jie gyvena, kaip jie konfliktuoja, sprendžia konfliktus, kaip jie džiaugiasi, kaip jie leidžia savo laiką, kaip jie elgiasi su aplinkiniais žmonėmis, tai vaikas nejučiom dedasi savo į pasąmonę tą modelį, va, štai ką reiškia, kai tėtis myli savo mamą arba mama myli tėtį. Su tokiu modeliu kiekvienas mes turime ir mums padarė tą įtaką. Ir savo vaikams arba auditorijai jaunuoliams kalbu ir aš suprantu, kad aš žinau, kur aš gyvenu, kokioje valstybėje. Valstybėje, kurioje skirybų yra daugiau negu vedybų, gal vienais metais suvienodėjo tiek skirybos, tiek vedybos, tai aš suprantu, kad...
Tai mes su tuo džiaugiamės?
Na, gal reikėtų bent jau to, kažkokia švieselė, bet... Žinot, ir aš suprantu, kad tiek tarp mano mokinių, tiek tarp auditorijos, kuri klauso kartais paskaitų, būna vaikų ar jaunuolių, kurių tėvai įsiskyrė arba eina per skirybas. Ir kaip jiems žinoti, ar jų tėvai jiems padarė gerą įtaką ar negerą jų būsimiems santykiams, tai aš visada paprašau, na, tokį patikiu pavyzdį, tokį testo, sakau, testą, kurį jūs galite padaryti. Ar galėtumėt paimti savo mobilų telefoną, paskambinti savo tėčiui ir paklausti jo, tėti, nepaklausti, pasakyti, tėti, ačiū tau, kad myli mano mamą.
Taip.
Jeigu jūs to padaryti negalite, greičiausia, jūs susidursite su problemomis, kurdami savo santykius. Aš nepranašau ir nesakau, kad tokie žmonės bus nelaimingi ir pasmerkti jau, kaip sakoma, tą muštą kortą būti.
Taip.
Bet iš tiesų sakau, kad tokiem žmonėm tiesiog teks eiti per didesnius, spręsti papildomus klausimus, kurių kitiems gal jaunuoliams, na, nereikės dėl to, kad jie turėjo savo tinkamą pavyzdį šeimoje. Ir aš atsimenu, kad po vienos paskaitos Kaune tiesiog buvo pertraukėlė ir aš išėjau į foje ir girdžiu, kai viena mergina skambina savo tėčiu, sako, tėti, čia aš, klausyk, norėjau tau pasakyti, ačiū tau, kad tu myli mano mamą. Ne, viskas gerai su manim, viskas gerai.
Taigi,
reiškia, taigi, atsakymas į jūsų klausimą, Arnoldai, kai jūs sakote, o ką tėvai galėtų padaryti? Tai geriausias dalykas, ką gali tėvai padaryti savo vaikams, tai mylėti vienas kitą. Tai yra geriausias jiem dovana, kokią gali jie duoti. Tai jie taps pavyzdžių tinkamu.
Per sužadėtinių kursus tenka rodyti nuotraukas dvi, kurioje vienoje nuotraukoje yra tėtis ir mama kartu ir vaikai aplinkui, o kitoje nuotraukoje yra vaikai tarp tėvų. Ir tada aš duodu pasirinkti. Ir tai yra geras simptomas, aš matau, kokie būna pasirinkimai. Dalis žmonių būna pasirenkantis tą, kur tėvas ir mama viduryje, nes sako, jie, mums tai yra svarbiausia, tai ką mes gyvenime esame gavę, ir tai ir mūsų pamoka, kada jie vienas kitą myli, mes išmokame mylėti kitą žmogų. Bet jeigu esame tarp jų, tai mes išmokstame būti mylimi kažkieno tai iš šono. Mes neišmokstame mylėti patys, nes nematome pavyzdį. Pavyzdys yra myli mane. Ir tada iš to automatiškai kyla paieška to žmogaus, ieškoti, kuris
mane
mylės. Taip, aš šitokį žmogų taip ir ieško.
O užuot, kad pačiam...
Kad pats žmogus galėtų tai įgyvendinti, tą meilį kitam. Taip, šitokio atveju ir mes... Tą gautą patirtį iš savo tėvų tikriausiai perkeliame į visą savo likusį gyvenimą, kuriame, reiškia, mes išmokstame būti savo tam geriausiam draugui, kuris yra vyras arba žmona, būti ir tėvu, ir mama, ir draugu, ir partneriu, ir viskuo, kas telpa į žodį draugas. Nes iš tikrųjų mes, na, tai, ką mes žmonės geriausiai suprantame, tai mums sunku suprasti dangiškąją meilę, nes jinai ateina iš dangaus. Bet mums yra gan suprantama žmogiškoji meilė, kur yra filio. Meilė, mylėkite vienas kitą, kaip ir aš jūs mylėjau. Jėzus sakė, broliškoji to meilė, reiškia, tai yra labai svarbi. Tačiau net ir šitaip, kai mes gyvendami ateiname į, pas mus tas kyla noras tapti tuo vienu, būti vienu kartu. vienu kūnu, kai pradžios knygai sako, ir tada paliks tėvą ir motiną, glausis prie savo žmonos ir jie taps vienu kūnu. Ir naujame testamente tai pakartojo ir Jėzus savo mokiniams, ne?
Ne, jis ne mokiniams kartojo, jis kartojo fariziejams, kurie norėjo jį suvartyti ir sakydami gudrių klausimą, ar dera žmogui paleisti savo žmoną. Taip, ir aišku, Jėzus atsakydamas jiems du kartus paminėjo tokį vieną raktinį žodį, sako, bet pradžioje taip nebuvo, ir antrą kartą jis paminėjo vėl, bet pradžioje taip nebuvo. Ir jis labai aiškiai jiems nurodė tokią nuorodą, linką, apie kokią pradžią kalbėjo. Aišku, jis kalbėjo apie tą pradžią, kur yra pradžios knygoje, ir fariziejams tai buvo labai suprantama, kas ta pradžia buvo. Bet jūs paminėjote, va, tu taps vieną, ir vėlgi aš čia matau tam tikrą tokią problemą, kad ar kartais nekyla pavojus ieškoti, ar atsakinėti savo klausimus, palaukti, tai mes jau va dabar po vestuvių jau mūsų tokia ir mes jau esame viena. Tai aš labai to abejočiau, nes mano požiūris pats yra į šitą pasakymą, kad du taps viena, čia yra būsimasis laikas, kad jie taps. Aš manyčiau, kad čia yra siekiamybė, į kurią eina pora. Galbūt pradėdama draugauti, po to darydama tam tikrus sprendimus susituokti ir po to, netgi po daug metų santokoje būnant, žmonės pagaliau vis labiau ir labiau tampa viena arba netampa, bet aš vis dėlto manyčiau, kad čia yra siekiamybė, o ne tas konkretus atspirties taškas, nuo kurio mes pradedam. Aš manau, kad tai yra ne atspirties taškas, o galutinė siekiamybė, į kurią mes turėtume tapti du vieną. Kaip pavyzdžiui, mes su žmona esame vedę 17 metų ir aš manau, kad mes vis po truputį vis labiau ir labiau tampame tuo vienu kūnu. O ne tai, kad mes tapome vienu kūnu kažkada ir dabar mes jau vis labiau neaišku, kas mes.
Tokie nusiraminom, reiškia, jo, dabar gyvename visiškai tame viename kūne ir man nesvarbu, ką tu veiki.
Ne, tai va, taip, iš tiesų aš manau, kad ir tai yra, su tuo kyla tam tikrų uždavinių, tai mes vis dar einam tapti tuo pačiu kūnu ar nebe.
Ir tam labai padedate įgyti draugystės įgūdžiai, kurie nuo pat vaikystės, ta prasme, mes ir toliau turime draugauti, nes mano sutuoktinis ar mano sutuoktinė yra pats geriausias draugas iš tikrųjų dabar, su kuriuo aš gyvenu jau daug metų ir aš, pavyzdžiui, gyvenu santokoje 33 metus. Ir nežinau, niekas manęs ilgiau nėra pažinojęs, net mano tėvai. Tai tikriausiai žmona yra geriausiai mane pažįstanti. Tai yra iš tikrųjų geriausias draugas, kuris kartais sako ne taip, kartais mane papeikia, o kartais ir giria. Ir tai yra iš tikrųjų tie dalykai, kurie yra draugo prerogatyva, jo teisė tai sakyti.
Arnoldai, jūs paminėjote čia vieną tokį graikišką žodį filiją, ne, ten draugišką meilę, bet mes žinome, kad laiške korintiečiams yra tas žinomas gimnas meiliai. Taip. Ir tenai yra kitas greikiškas žodis, yra agape. Ir mes žinome, kad sako, meilė yra kantri, meilė maloni. Tai labai gerai žinoma rašto vieta tiek krikščioniškose ratose, tiek kitose. Ten etikos specialistai labai dažnai cituoja. Tai aš norėčiau pasakyti, kad jeigu mes šitoje rašto vietoje žodį meilė pakeistume savo vardu, pavyzdžiui, Arnoldas kantrus, malonus, jis nesidžiaugia neteisybė, bet džiaugiasi tiesa, tai mums šita rašto vieta tada nuskambėtų kita spalva ir ką jinai parodytų.
Kaip mano programa iš tikrųjų.
Tai, tai jinai parodytų štai kokį dalyką, kad meilė yra labai konkretus charakterio, pasižymi tam tikrais konkrečiais charakterio bruožais, kurie ten išvardinti yra. Taip. Ir kai aš manau, kad kai du žmonės tuokiasi, tai tuokiasi du charakteriai. Aš tau iš žmonas gavau konkrečios moters charakterį, o mano žmona susitokė su Richardo charakteriu. Ir vat būtent tos savybės, kurios ten išvardintos, yra va tai, ko aš manyčiau reikėtų kreipti dėmesį į tas savybės išvardintas pirmam laiške korintiečiam, kurį vadiname meilės gimnu.
Jo, aš jums pritariu ir dar pasakysiu, kad tai yra, reiškia, ir meilė gali, kad mums tai nebūtų pernelyg taip nesuprantama, galima sakyti, draugystė yra kantri irgi. Tai mes tą žodį meilę, jeigu mes dar nemokame mylėti, tai mes galime draugystę vadinti, viską tą žodį pakeisti draugystę. Ir iš tikrųjų draugauti man pavyksta lengviau tikriausiai, ir be draugaudamas aš išmokstu mylėti. Labai buvo malonu šiandien su jumis, Richardai, kalbėtis ir netrukus laidą baigsime. Dar tik tais toksai trumpas klausimas. Yra trukdžiai draugystėje kažkokie, tai, kurios žmogus negali gyvendinti, arba jisai paklysta, klystkeliai, arba kaip jaunimas sako, feikai. Sufeikinta meilė, draugystė netikra.
Nu, čia kitos laidos galbūt jau.
Jo, gal ir kitaip nuėsime. Ta prasme, kada žmogus savanaudiškas, kada jisai sako, būk draugas, pavežėk mane, būk draugas, duok nusirašyti. Ja, tokia sufeikinta draugystė.
Tai, va, tai suredukuota, sutrumpinta.
Jo, tokia. Tai gerai, labai gaila, bet laidą turėsime dabar baigti. Laidą vedė Arnoldas Stasiulis, su manim buvo edukologas ir knygos Meilės pamokos autorius. Rekomenduojame šitą knygą, jeigu dar rasite, būtinai pasiskaityti jums. Edukologas Richardas Pagojus. Ačiū, Richardai, už šį vakarą.
Ačiū jums.
Sudėjau.
Sudėjau.